Svo háttar til 7. og 8. dagskrármálið, flugmálaáætlun og fjáröflun til flugmála og barnalög að þau eru of seint fram komin á þinginu, samanber aðra málsgrein 37. greina þingskapa og þarf því að leita samþykkis fyrir því að þau megi taka á dagskrá. Fer nú fram atkvæðagreiðsla afbrigðin. Atkvæðagreiðslan er hafin. Forseti vill biðja þingmenn sem sitja hér í salnum að greiða atkvæði. Atkvæðagreiðslan stendur yfir afbrigði. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Afbrigðin eru samþykkt með 32 samhljóða atkvæðum. Einn greiðir ekki atkvæði. Á dagskrá eru hér 3